Και ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Συνεχίζουμε στο ίδιο μήκος κυματός σε σχέση με τις τεράστιες ελλείψεις. Ελλείψεις που πλέον δεν αφορούν σε εξειδικευμένα φάρμακα, αφορούν σε φάρμακα καθημερινότητας, όπως το λέμε έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Και ιδιαίτερα όταν συζητάμε για αντιβιωτικά ή αντισταμινικά, αντιλαμβανόμαστε και την αναγκαιότητα που υπάρχει κυρίως στις μικρές ηλικίες, με το δεδομένο ότι η γρήπη σαρώνει αυτή την περίοδο. Και εδώ τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση μετά από αυτό που ανακοινήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση ως μια προσπάθεια υποτίθεται να καλυφθούν τα κενά με έναν τρόπο ή μια συνταγή η οποία όχι ξενίζει, ίσως μπορεί να δικαιολογήσει και πολλά πράγματα. Δηλαδή προτείνεται η αύξηση των τιμών των φαρμάκων που παρουσιάζουν χαμηλές τιμές προκειμένου να γίνει αποτρεπτική η εξαγωγή τους από τους φαρμακοβιομηχάνους της χώρας ή τους εισαγωγείς που εισάγουν και επανεξάγουν τα φάρμακα στην ευρωπαϊκή αγορά που είναι ακριβότερα, μπορούν να τα πουλήσουν δηλαδή σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Και εδώ τώρα αναρωτιέται ο πολίτης αν από τη φάση που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια της πρημοδότησης των κερδών των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας βρισκόμαστε στη φάση της πρημοδότησης των κερδών των φαρμακοβιομηχάνων. Θα συζητήσουμε για το θέμα με τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον Μεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή ρυθμίσεων, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Κύριε Ξανθέ, καλησπέρα σας, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, να είστε καλά, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, αυτή η λύση είναι πράγματι η απάντηση στο πρόβλημα της έλλειψης των φαρμάκων, δηλαδή να αυξηθούν οι τιμές στα φτηνά φάρμακα για να γίνουν, να γίνει αποτρεπτική η εξαγωγή τους?
Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτον έχουμε μία σε εξέλιξη κρίση στην αγορά φαρμάκου η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά από την κυβέρνηση. Υπήρχαν προειδοποιήσεις και από τους φαρμακευτικούς συλλόγους και από τους παράγοντες της αγοράς ότι θα έχουμε, ειδικά την περίοδο του χειμώνα που θα έχουμε έξαρση λοιμόξεων, θα κορυφωθεί το έλλειμμα το οποίο είχε διαπιστωθεί τα τελευταία 1-2 χρόνια. Η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα έγκαιρο και αποτρεπτικό μέτρο και κυρίως δεν απαγόρευσε πολύ νωρίς τις παράλληλες εξαγωγές των φαρμακαποθηκών. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος. Επικαλείται βεβαίως τη διεθνή συγκυρία και τις διεθνείς διαστάσεις του προβλήματος, οι οποίες είναι υπαρκτές. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες ελλείψεις, αλλά όπως και στις προηγούμενες κρίσεις, δηλαδή στην υγειονομική κρίση, στην ενεργειακή, στην πληθωριστική, παρότι τα φαινόμενα αυτά έχουν διεθνή πτυχή, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να οξύνει την κρίση και να την επιταχύνει στην Ελλάδα. Δεν παίρνει δηλαδή μέτρα που οδηγούν σε εκτόνωσή της και σε μια αξιοπρεπή διαχείριση, αλλά επειδή ακριβώς έχει την ιδεολειψία ότι η αγορά αυτορυθμίζεται και άρα δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει το κράτος στη μηχανισμή του, θα εξομαλυνθεί ο ανταγωνισμός, θα τα ρυθμίσει όλα. Αυτή είναι η θεωρία της κυβέρνησης. Γι' αυτό κατά την άποψή μου τα αντανακλαστικά είναι καθυστερημένα, είναι προβληματικά και είναι εν τέλει αναποτελεσματικά. Τώρα, ποια είναι η λύση? Καταρχήν είναι ο αυστηρός έλεγχος της αγοράς. Όχι ο εξευμενισμός της αγοράς. Ούτε η υποχώρηση σε πιέσεις και επιμέρους, ας πούμε, συμφέροντα τα οποία φύγονται από μια παρέμβαση του κράτους. Πρέπει δηλαδή να διασφαλιστεί ότι πρώτον δεν θα υπάρχει αδιάθετο στόκ στις φαρμακευτικές εταιρείες και στις φαρμακαποθήκες περιμένοντας να ξεπεραστεί η σημερινή συγκυρία δύσκολη για να εξαχθούν στη συνέχεια στο εξωτερικό. Άρα πρέπει να ελεγχθεί αν τηρείται η συμβατική υποχρέωση των εταιριών αυτών να έχουν αποθέματα τρίμηνης διάρκειας. Αυτό είναι κρίσιμη σημασίας. Πρέπει να υπάρξει real-time έλεγχος των συναλλαγών και των πωλήσεων και των τιμολογίων των φαρμακευτικών των φαρμακαποθηκών, των φαρμακευτικών εταιριών υπάρχει, να επεκταθεί και στις φαρμακαποθήκες αυτό, για να ξέρει ο ΕΟΦ ανά πάσα στιγμή την κίνηση αυτού του πολύτιμου αγαθού και βεβαίως να υπάρξει ένα εθνικό απόθεμα το οποίο θα εγγυάται ότι σε φάρμακα πρώτης ανάγκης και ανελαστικής ζήτησης, όπως είναι τα αντιβιωτικά, όπως είναι τα αντιπυρετικά, όπως είναι τα αντιφυματικά, υπάρχουν ελλείψεις και σε αντιφυματικά φάρμακα αυτή την περίοδο. Και το λένε οι πνευμονολόγοι ότι δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα για να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσει τη θεραπεία του σωστά ένα νέο περιστατικό φυματίωσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μείζον θέμα δημόσιας υγείας. Άρα υπάρχει θέμα. Η κυβέρνηση λοιπόν, κατά την άποψή μου, πολύ καθυστερημένα προσπαθεί τώρα, τρέχει κατόπιν εορτής σκιασμένος, να μπαλώσει ό,τι δεν μπορεί να μπαλωθεί. Κάνει συσκέψεις, δίνει συνεντεύξεις τύπου, έχει πάρει σβάρνα ο υπουργός όλα τα κανάλια και λέει ότι φταίνε οι γιατροί, φταίνε οι γονείς των παιδιών γιατί θέλουν να έχουν στόκ ασφαλείας στα σπίτια τους, φταίει, ξέρω εγώ, η παγκόσμια δυσκολία στην εμφοδιαστική αλυσίδα και φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λαϊκίζει και ο οποίος, ξέρω εγώ, τους κατηγορεί χωρίς λόγο και αντεπιτίθεται με ένα χιδαίο τρόπο. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση.
Δεν φταίτε γι' αυτό μόνο. Φταίτε και για κάτι άλλο, όπως υποστηρίζει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ότι επί των ημερών σας ευνοήθηκαν σκανδαλωδώς τα ακριβά φάρμακα.
Λοιπόν, πρώτον, ο κύριος Πλεύρης, που ήταν συνεργάτης του κύριου Γεωργιάδη και ομοτράπεζος ανθρώπων που είχαν ενεργό εμπλοκή, όπως ο Μανιαδάκης, στο σκάνδαλο Νοβάρτης, να μην χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη περί σκανδαλωδών χειρισμών. Και εν πάση περιπτώσει, τι σχέση έχει η τιμολογιακή πολιτική της προηγούμενης πενταετίας με αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σήμερα. Και να μας πει επίσης εάν αυτός άλλαξε αυτό το πλαίσιο το οποίο είχε θεσμοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση δεν το έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κώστα. Δεν το έχει αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Επί 3,5 χρόνια το νέο πλαίσιο το οποίο είχαμε καθορίσει στην μεταμνημονιακή φάση μετά την έξοδο από το μνημόνιο, που θεωρούσαμε ότι ήταν μια βιώσιμη δυνατότητα να παραμείνουν στην αγορά και φτηνά φάρμακα και να έχουμε και πρόσβαση στα καινούργια ακριβά και καινοτόμα τα οποία αφορούν απειλητικές για τη ζωή παθήσεις όπως είναι ο καρκίνος. Είχαμε βρει αυτή την ισορροπία και αυτή την ισορροπία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν την άλλαξε. Και τώρα θυμήθηκε ο κύριος Πλεύρης ότι εμείς ευνοήσαμε τις πολυεθνικές. Αυτά είναι γελιότες και αθλιώτες ενός υπουργού ο οποίος, επειδή είναι ζορισμένος, πετάει λάστι παντού.
Μάλιστα.
Και φυσικά δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το πρόβλημα. Και εγώ λέω ότι θέλουμε λοιπόν ένα νέο πλαίσιο, βιώσιμο και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, γιατί όντως χρειάζεται και η Ευρώπη να παρέμβει πιο αποφασιστικά στο θέμα των ελλείψεων και να υπάρξει επιτέλους και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και κοινή προσέγγιση σε αυτά τα θέματα. Και πρέπει να πάρει πρωτοβουλία η κυβέρνηση και να συμμαχίσει και με άλλες ομοειδείς χώρες και όχι απλώς να στείλει μια επιστολή όπως έστειλε, και νομίζω ότι κάτι σπουδαίο έκανε. Έστειλε μια επιστολή στην Επίτροπο Υγείας, στην κυρία Κυριακίδου. Και μην πω τη λέξη, ας πούμε, τώρα, και ταρακουνήθηκε το οικοδόμημα των Βρυξελών. Εμείς είχαμε πάρει πρωτοβουλία για την περίοδο με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, με την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Κύπρο, και κάναμε ένα μέτωπο για να διαπραγματευτούμε δίκαιες και βιώσιμες τιμές με τις μεγάλες πολυεθνικές. Αυτή ήταν πραγματικά πολιτική που αντιστρατευόταν τα κερδοσκοπικά συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Και τολμάει τώρα ο κύριος Πλεύρης να μας εγκαλεί εμάς. Και εν πάση περιπτώσει, ως πότε θα κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση αυτή η κυβέρνηση, για να καταλάβουμε δηλαδή, και να, με αυτόν τον τρόπο να προσπαθεί να καλύψει την ανεπάρκεια και την παταγώδη αποτυχία της όλα τα κρίσιμα μέτωπα.
Κύριε Ξανθέ, περιγράψατε έτσι ακροθυγώς τρεις-τέσσερις διαστάσεις που θα μπορούσαν...
Συγγνώμη για την ένταση, αλλά...
Παρακαλώ.
Είναι και λίγο... υπάρχει και μια ευτυχία, ας πούμε, και ευαισθησία προσωπική από αυτού του τύπου την κριτική. Εμείς κάνουμε μια πολιτική κριτική στην κυβέρνηση, ότι έχει νεοφιλελεύθερη αντίληψη για το πώς λειτουργεί η αγορά και ότι δεν έχει την πολιτική βούληση, την ισχυρή πολιτική βούληση να παρέμβει και να συγκρουστεί με επιμέρους συμφέροντα σε αυτό το χώρο. Ούτε για... πώς το λένε, σκάνδαλα μιλήσαμε, ούτε για τίποτα. Και τώρα βεβαίως αυτό που είπατε στην αρχή, επανέρχεται το σενάριο μιας γενικευμένης, πιθανόν θα το δούμε αυτό, και ο Υπουργός είπε σήμερα βέβαια ότι θα είναι πολύ περιορισμένη, θα φορά λίγα φάρμακα κλπ. Αύξηση των τιμών ως αντιστάθμισμα στην τάση, ας πούμε, απόσυρσης και εξαγωγών.
Ερώτηση, κύριε Ξανδέ.
Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στον έλεγχο της αγοράς σας.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν.
Να αξιοποιηθούν οι μηχανισμοί, οι αρμόδιοι, και ο ΕΟΦ και ο ΙΦΕΤ, που είναι η κρατική φαρμακαποθήκη, να παίξει το ρόλο της και όχι να κάνει ο ίδιος παράλληλες εξαγωγές. Υπάρχουν καταγγελίες στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Εμείς τις έχουμε καταθέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ωραία. Σε αυτό θέλω να σταθώ, κύριε Ξανθέ. Έχετε εσείς σήμερα που μιλάμε εικόνα ότι συνεχίζονται εξαγωγές στα φάρμακα που παρουσιάζονται ελλείψεις? Αυτή είναι η ερώτηση.
Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα και δεν θα μπορούσα να έχω άλλωστε. Η εικόνα που έχουμε εμείς και έμεσα το παραδέχεται η κυβέρνηση είναι ότι πολλές φαρμακαποθήκες, παρά το ότι υπάρχει απαγόρευση των εξαγωγών, κρατάνε στόκ στις αποθήκες τους, δεν το διοχετεύουν στην αγορά και περιμένουν να περάσει αυτή η απαγόρευση, να λήξει η απαγόρευση για να τα ξαναεξάγουν στο εξωτερικό, κερδοσκοπώντας εις βάρος της υγείας του κόσμου. Αυτό είναι η ουσία του θέματος. Και αν δεν ελεγχθούν οι φαρμακαποθήκες με συστηματικό τρόπο, με έλεγχο των τιμολογίων, με real time έλεγχο των πωλήσεών τους, αυτό εννοώ real time έλεγχο των πωλήσεών τους, τότε υπάρχει πραγματικά κίνδυνος να μην εξομαλυνθεί το θέμα, παρά το ότι θα έχουμε απαγορεύσει τις παράλληλες εξαγωγές. Είναι πολυσύνθετη αυτή η υπόθεση και κατά την άποψή μου θέλει μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση. Όχι αποσπασματικές κινήσεις και όχι κινήσεις επικοινωνιακού τύπου. Δηλαδή εδώ δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι τα επίσημα αποθέματα που έχει η χώρα. Τι έχουμε, πόσο το στόκ δηλαδή σε αντιπυρετικά, σε αντιβιωτικά, σε αποσυμφορητικά, σε εισπνεώμενα κλπ. Έχουμε εικόνα, έχει εικόνα το Υπουργείο αυτή τη στιγμή ποιο ακριβώς είναι. Για πόσο διάστημα. Δηλαδή εάν κορυφωθεί η έξαρση των λοιμόξεων που από ό,τι φαίνεται θα κορυφωθεί το επόμενο δίμηνο, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό?
Μας κάνει φοβερή, κύριε Ξανθέ, μας κάνει φοβερή εντύπωση ότι είναι εν λειτουργία ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει η νομοθετική ρυθμίση που υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να δηλώνουν αντισηπτικά, μάσκες, έλαια, τα αγροτικά εφόδια, το κρέας. Τότε που ξεκίνησε η ιστορία με την πανδημία και τις ισχυρές πιέσεις που δέχτηκε η αγορά, και γι' αυτό που συζητάμε εδώ, για τα φάρμακα που είναι πολύ πιο κρίσιμο, αν το βάλουμε και σε έννοια βαρύτητας, δεν υπάρχει καταγραφή. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, με δύο χρόνια τώρα μετά, δηλώνονται ακόμη οι μάσκες. Είναι υποχρεωμένες, υποτίθεται, να δηλώνονται οι μάσκες.
Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι τα αντανακλαστικά ήταν προβληματικά και γι' αυτό ασκούμε κριτική. Όχι επειδή είναι εθνικό θέμα και το δημιούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προφανώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά μπορούσε να υπάρξει εγκαιρότερη παρέμβαση, η οποία θα άμβλυνε τις επιπτώσεις αυτού του προβλήματος. Γιατί και εμείς είχαμε στη διακυβέρνησή μας ελλείψεις. Είχαμε και εμείς ελλείψεις σε 70-80 κωδικούς. Αλλά είχαμε σε εγρήγορση τον ΕΟΦ, μόλις είχαμε την εικόνα από την αγορά ότι παρατηρούνται λήψεις στα συγκεκριμένα σκευάσματα, έμπαιναν αυτομάτως σε απαγόρευση εξαγωγών, το παρακολουθούσαμε συστηματικά, γινόταν συνεννοήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους στην αγορά φαρμάκου και εξομαλυνόταν σιγά σιγά. Εδώ τώρα έχουμε επιδείνωση. Επιδείνωση, ταλαιπωρεί το κόσμος κάθε μέρα, το ξέρετε αυτό το πράγμα, κάντε δημοσιογραφία και έχετε εικόνα. Και μακάρι να εκτονωθεί η κατάσταση και μακάρι έστω αυτά τα καθυστερημένα μέτρα τώρα και οι κινήσεις που κάνει τώρα ασμένος η κυβέρνηση να αποδώσουν. Γιατί πραγματικά είναι τρομερή τώρα, τρομερή, πώς να το πω τώρα, τριτοκοσμική κατάσταση, το να υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια φαρμακευτική και να μην την έχουν.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που έχει και καθαρά τοπικά χαρακτηριστικά. Έχει προκύψει ένα μείζον θέμα σε τοπικό επίπεδο στην Κρήτη με το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σε σχέση με μία απόφαση της διοίκησης, και θα ήθελα την άποψή σας, σε σχέση με μία απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει σε έλεγχο ιατρών που βρισκόντουσαν σε αναρωτική άδεια λόγω νόσης από κορονοϊό. Και έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό θέμα. Υπήρξε μάλιστα και μια ομόφωνη απόφαση από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου που καταγγέλει την πρακτική.
Και από το Σωματείο Εργαζομένων και από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ. Και χθες καταθέσαμε και εμείς όλοι οι βουλευτές της Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα. Είναι, έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια αναξιοπρεπής και προσβλητική για το ιατρικό δυναμικό της χώρας, θα έλεγα, στάση αυτή του διοικητή. Είναι, εννοείται, ευθέως προσβλητική για τους συγκεκριμένους γιατρούς και για το όλους τους επιστήμονες υγείας του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το οποίο έχει επομιστεί ένα μεγάλο μέρος της διαχείρισης αυτής της μεγάλης υγειονομικής κρίσης και της πανδημίας. Και πραγματικά τώρα το να συμπεριφέρεται με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο ο διοικητής και να στέλνει στα σπίτια των γιατρών να διαπιστώσει εάν όντως είναι ασθενείς ή ψευδώς, λέει, δηλώνουν ότι έχουν COVID για να πάνε στις ελιές. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και δεν έχει αποπευθεί την ίδια στιγμή από τον Υπουργό Υγείας. Πώς δηλαδή στοιχειοδός θα ζητήσει συγγνώμη ο Υπουργός απέναντι σε αυτή την προσδιοτική συμπεριφορά? Είναι δυνατόν με τέτοιες συμπεριφορές διοικητικές να εδραιώνεται ένα κλίμα, εργασιακό κλίμα στα νοσοκομεία, καλής συνεργασίας και προσφοράς των ανθρώπων? Δηλαδή έτσι συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους οποίους χειροκροτούσαμε την πρώτη περίοδο? Ωραία, δεν έδωσε τις αναγκαίες αυξήσεις στις αποδοχές. Έδωσε ένα 10% η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν κοροϊδία. Δεν έδωσε την αναγκαία, λοιπόν, μισθολογική αναβάθμιση και δυστυχώς διατηρείται αυτή η τάση παρέτησης και φυγής. Mm-hmm. Επιπλέον, είναι δυνατόν σε αυτό το κλίμα, αντί να αφαιρόμαστε με σεβασμό και με αναγνώριση της αξίας των ανθρώπων και της προσφοράς τους, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ότι έχουμε κοπανατζίδες, καθηγητές πανεπιστημίου, αναπληρώτερα καθηγήτρια πανεπιστημίου, δύο διευθυντές εσύ αναισθησιολόγοι, και δεν τρεπόμαστε λίγο? Και δεν το ξυλώνει κατευθείαν ο Πλεύρης και η 7η υγειονομική περιφέρεια? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πώς να δημιουργηθεί ένα κλίμα τώρα ότι έχουμε μια αξιόπιστη κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται μια μείζωνο σημασία υγειονομική κρίση? Πραγματικά εγώ έχω εκπλαγεί δυσάρεστα από αυτή τη συμπεριφορά.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι το αίτημα πλέον συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά εννοώ, προς την κυβέρνηση, είναι να απαλλάξει το καθηκόν το διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
Μα εννοείται, μα δεν είναι δυνατόν για πολύ ίσονο σημασίας θέματα και συμπεριφορές που απάβουν του διοικητικού ήθους που θέλει το δημόσιο σύστημα υγείας έχουν απομακρυνθεί άνθρωποι στο παρελθόν. Όχι τώρα με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά είναι ντροπιαστικό. Δηλαδή, απορώ πώς μπορεί να σταθεί τώρα πια ο κύριος Χαλκιαδάκης και να ασκεί τα καθήκοντά του απέναντι σε συναδέλφους του, απέναντι σε μέλη ΒΕΠ, σε γιατρούς του ΕΣΥ, με προσφορά δεκαετιών.
Μάλιστα. Κύριε Ξανδέ, πριν σας αποχαιρετήσω, ένα σχόλιο θα ήθελα πολιτικό για τις, εκλογές. Θεωρείτε ότι θα έχουμε τον Απρίλιο? Τι εκτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ?
Νομίζω ότι επιταχύνονται εξελίξεις. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο συνδυασμός των πολλαπλών κρίσεων και της αποτυχίας της κυβέρνησης να τις διαχειριστεί, η δύσκολη καθημερινότητα των ανθρώπων και η δυσφορία η οποία αναπτύσσεται στην κοινωνία κάνουν ένα μείγμα μη διαχειρίσιμο για την κυβέρνηση, και πιστεύω ότι γι' αυτό τον λόγο θα προσπαθήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα και πριν, ας πούμε, χάσει τελείως όποιο πολιτικό κεφάλαιο διαθέτει, να πάμε σε μια προωρότερη προσφυγή σκάλπες. Δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω, με αυτές τις συνθήκες να εξαντληθεί το συνταγματικό όριο του πρώτου εξαμήνου. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε πριν το Πάσχα σε βουλευτικές εκλογές. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Συγκροτούμε τα συσοδέτειά μας αυτές τις μέρες, αυτές τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστούν σε όλη την Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα δώσουμε με αξιώσεις και με αξιοπρέπεια μια δύσκολη εκλογική μάχη που, προβάλλοντας το πρόγραμμά μας και την εναλλακτική μας διέξοδο, θα πείσουμε την κοινωνία ότι αξίζει τον κόπο να στηρίξει την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ.
Με το μάτι και το βλέμμα και το μυαλό και το σχεδιασμό στραμμένο στις δεύτερες εκλογές, κύριε Ξανθέ.
Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε το εξής, ότι αυτό μπορεί να αποφευθεί τελείως. Δηλαδή, με πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές και με μια εκλογική αριθμητική η οποία θα επιτρέπει το σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή, νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να αποφύγουμε και την περιπέτεια της ας πούμε παρατηνόμενης αναμονής και τέλος πάντων ακυβερνησίας, σε εισαγωγικά το ακυβερνησίας, γιατί προφανώς δεν έχει αδιέξοδα και δεν έχει κόστος χρόνου. Νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα, αρκεί να είναι να υπάρξει μια σαφέστατη εντολή από τους πολίτες υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται στον προοδευτικό χώρο και που μπορούν βεβαίως πάνω σε ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με συγκεκριμένες εγγυήσεις, με αξιοπιστία προσώπων να δρομολογηθεί μια διαφορετική πορεία στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
Ερώτηση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ακόμη κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και με οριακή διαφορά, δεν είναι πρώτο κόμμα, θέλω να πω, λαμβάνοντας ως δεύτερο στην διανεμητική εντολή.
Είναι ένα σενάριο τώρα το οποίο μπαίνει και συζητιέται κλπ. Εμείς για πολλούς λόγους θεωρούμε ότι το κρίσιμο είναι να χάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήδη είναι μειοψηφία στο σύνολο της κοινωνίας, αυτό είναι προφανές.
Καλά, με αυτό το σενάριο που σας περιέγραψα εγώ, δεν θα έχει χάσει, αλλά θα κάνει την κυβέρνηση. Δηλαδή, ενώ θα είναι πρώτο σαν κόμμα, χωρίς όμως να έχει, μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Εάν εσείς αξιοποιήσετε τη διερευνητική εντολή και συνεργαστείτε, να μιλήσουμε ευθέως με ΠΑΣΟΚ, με Μέρα 25.
Δεν έχει νόημα τώρα. Ναι, δεν έχει νόημα να σεναριολογούμε πάνω σε μια βάση που δεν είναι σαφή.
Ναι, αλλά επ' αυτό το σενάριο γίνεται και οι σχεδιασμοί, φαντάζομαι, έτσι.
Λοιπόν, βεβαίως διεκδικούμε την πρωτιά. Και αυτό θα είναι η εγγύηση για να έχουμε εμείς την πολιτική πρωτοβουλία και τη δυναμική των εξελίξεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε κάθε τρόπο ώστε να απαλλαγούμε από αυτή τη νεοφιλελεύθερη και αυταρχική διακυβέρνηση, η οποία και την κοινωνία έχει πιέσει αφόρητα και έχει δημιουργήσει τον τελευταίο καιρό και σοβαρά τραύματα στο κράτος δικαίου στη χώρα.
Κύριε Ξανδέ, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας, το μεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός και βουλευτής βεβαίως Ρεθύμνου του κόμματος. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.